Dobrý den, přátelé. Dobrý den. Já doufám, že vás nic netrápí a protože jste v příjemném rozmaru, rádi si poslechnete i dnešní rozhovor pořadu Zdravíčko, doktore. Není to tak dávno, co jsem se s mým dnešním hostem v našem pořadu rozloučil. Ale otázek týkajících se naší mysli i duše zůstalo mnoho. Můj vzácný host vyhověl mé suplice a po krátké době je opět tedy zde. Skvělý debatér a věhlasný psychiatr profesor Cyril Hešel, doktor věd. A to se prosím pěkně opravuji, já jsem minule chybně několikrát řekl kandidát, žádný kandidát, doktor věd je to. Takže, pane profesore, zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Dá se, pane profesore, souhlasit s tím, že naši psychiku zatěžuje mimo běžných starostí i problémy a otázky, na něž nenalezáme odpověď? Je to pro nás důležité?
Tak důležité to je, ale nejenom jako zátěž pro psychiku, to určitě, zejména v některých situacích, ale taky jako motor, protože tím, že máme kolem sebe spoustu věcí, na něž zatím neznáme odpověď a provokuje nás to, tak to je jedna z motivací lidské tvořivosti, vědy, umění, pátrání po tom, jak ono to vlastně je, ale bohužel na druhou stranu i vytváření konspiračních teorií a různých bludu tam, kde na to nestačíme a přesto tu odpověď chceme. Ale to, co možná máte na mysli a co je přímo jednou z takových psychogenních příčin různých duševních, zejména neurotických poruch, je frustrace. Ten termín se používá v psychologii pro něco, co bychom mohli označit jako překážka na cestě v cíli. Chci něčeho dosáhnout, chci, já nevím, dneska si zajít odpoledne do kina a uklouznu na chodníku, zlomím si nohu a místo v kině skončím na chirurgii v čekárně a jsem frustrován, protože ta cesta
Ale můžu být frustrovaný z překážek, které na mé cestě byly, že jo, v minulosti?
Jednak to může zanechávat stopy a jednak to mohou být překážky čistě psychologické. Já jsem ten příklad markantní uvedl proto, abych naznačil, jaký je ten mechanismus. Mechanismus je, že naše cílesměrné chování, které vždycky k něčemu směřuje, ať už více nebo méně bohulibému, je z nějakých příčin vnějších nebo i našich vnitřních zablokováno, je mu zabráněno a v nás narůstá jakýsi diskomfort, nespokojenost z toho, že naše potřeby nejsou uspokojovány a že naše cílesměrné chování je prostě blokováno mimo naše nadání a to nám může způsobovat to, čemu se běžně říká stres, ten není vždycky jenom ten fyziologický, ta zátěž, kdy vám stoupá ten kortizol, nebo jak lidi říkají adrenalin, což platí jenom chvilku, ale jako fyziologická odezva organismu, ale je to i psychologický stres, psychologická zátěž a ta je v podstatě dvojího typu, to je buď ta frustrace, anebo je to konflikt, že jste neustále v nějakém konfliktu rozhodování, nevíte, jestli doleva nebo doprava, jestli to máte vzít, nemáte, všechno zlé pro něco dobré a ty konflikty zejména jsou mnohočetné, jsou-li výrazné, jestliže obě ty alternativy mají silný náboj, takže se skutečně mezi nimi nelze rozhodnout, tak to také působí jako stresor.
Říká na otázku to, co nás trápí, pan profesor Hešel v dnešním rozhovoru v pořadu Zdravíčko, doktore. A já, pane profesore, tu otázku ještě se pokusím jaksi prodloužit. Naše mysl během věku, nebo náš um, náš rozum, odkryl mnoho záhad a zdánlivě neřešitelných otázek. S čím si nevíme rady, ale do dneška je pojem nekonečno. Označili jsme ho sice ležatou osmičkou, ale to je tak všechno, co jsme pro to udělali. Není ale nekonečno, se ptám, jenom naše neschopnost si představit něco tak velkého?
Já myslím, že máte pravdu, že asi nikdy nebudeme až na několik fenomenálních jedinců schopni si nekonečno skutečně v celém rozsahu toho pojmu představit, protože bychom museli připustit téměř nepřipustitelné věci, protože kdyby vesmír byl nekonečný, jaksi absolutně nekonečný, tak by v něm například někde muselo být toto studio ještě jednou, nebo dvakrát, nebo desetkrát a sedět tam stejně, protože je nekonečná šance na tu pravděpodobnost, že se tak stane. Nekonečnost znamená, že ta pravděpodobnost není ničím omezená, čili že téměř jedničková a tedy stoprocentní. Proto je to těžko představitelné. Na druhou stranu matematici, což vím od nich, ač tomu sám nerozumím, tak ti tvrdí, že nekonečen je vlastně několik druhů, že jsou různá nekonečna a řeší takové problémy, jako co se stane, když sečtete dvě nekonečno plus nekonečno, tak je to zase nekonečno, či tam přestávají platit normální matematické vztahy.
Pro člověka, který začal, jako jsem já, který začal mít problémy s trojčlenkou, je to prostě...
No, ale ono to jde ještě dál, protože když se do toho zaplete fyzika a teď najednou se zjistí, že to nekonečno v uvozovkách, které se přisuzuje vesmíru, je vlastně zakřivené a že kdybychom nekonečně dlouho tím vesmírem letěli, tak přiletíme zase tam, odkud jsme vyletěli. A co je tedy zatím? Jo, čili to jsou asi otázky typu, dobře, jestliže existuje Bůh, tak kdo ho stvořil, že jo? A jsme zase tam, kde jsme byli.
Já k tomu dodám, nebo dovolím si říct, my si důležitost proti této nevědomosti dodáváme dobýváním stále vzdálenějších a vzdálenějších prostor a míst. Více než obsah, tedy pojmů, nás, domnívám se, zajímá jejich rozměr. Tím jdeme. Nekonečno, Bůh, řád. Já teď nemyslím náboženský význam těchto jmén, těchto slov, ale to, co je skryto za nimi, za těmi jmény. A ptám se vás jako lékaře psychiatrie. Neměli bychom se víc zabývat vesmírem své mysli než cestami po galaxiích?
To zní zajímavě a jako výzva, ale já bych v tom byl velmi opatrný, protože ten, kdo se delší dobu pohybuje na psychiatrii a přišel do styku s takovými hloubavými schizofrenními pacienty, kteří se hodně těmhletěm otázkám nekonečná transcendence věnovali, tak ví, že jistá míra hloubavosti je sice žádoucí, ale co je moc, to je moc.
Ano.
A vzpomínám si na svého prvního učitele psychiatrie po promoci a ředitele profesora Hanzlíčka, který jednou vyšetřoval jednoho pacienta, to byl matematik a byl schizofrení a vymýšlel neuvěřitelné teorie a on se ho ptal, a prosím vás, vy jste byl vždycky takovejhle hloubavej a jinými slovy se ho ptal na to, kdy mu to začalo.
Jasně.
Takže příliš se zabývat svým vnitřním vesmírem nemusí být vždycky prospěšné ve smyslu adaptace na okolí a ve smyslu komunikace s ostatními lidmi. A protože my tady primárně jsme kvůli ostatním lidem, tak já nevím, jestli by těm vztahům prospělo, kdybychom příliš zapadli do svého vnitřního světa a věnovali se vesmíru své mysli. Někteří tak činí a ti ostatní pak posílají na psychiatrii.
Říká profesor Cyril Hešel a já nedá mi to, abych po krátké pauze, kterou uděláme, ještě na tu jeho odpověď nenavázal další otázkou. Jsme tady zpátky, profesor Cyril Hešel, doktor věd, já Vladimír Mertlík a náš pořad Zdravíčko doktore. Já, pane profesore, navážu na tu předešlou otázku a vaši odpověď. Motorem bytí je, aspoň se to domnívám a přijde mi tak, rozmnožování, protože posiluje kmen, zlepšuje genofond a vede k vítězství druhu, což je cíl. Člověk zdá se zvítězil. Jsme nejsilnější, aspoň z toho, co víme. Ale přesto nemám odpověď na otázku, kde je toho smysl. Dobře, tak jsme nejsilnější. A co? Nebo jsme toho cíle ještě nedosáhli? Je něco ještě dál, víš? To mě řekněte.
To je otázka spíš pro filozofa než pro doktora, protože my se můžeme přízemně utěšovat tím, že jsme tady pro druhé lidi, že smysl našeho bytí je nějak s nimi vycházet, něco po sobě zanechat, ano, tu a tam mít potomstvo, které nese tu štafetu dál, ale abychom my byli těmi, kdo to má reflektovaně všechno poznat a ten smysl naplňovat racionálně, to se bojím, že je přílišná domýšlivost. Já bych, kdybych vlastně byl takovým jako našeptávačem prostého občana, tak bych mu radil, ať o tom radši moc nepřemýšlí, jak kouká pracovat a občas se bavit a žít. Ale zaplať pánbu za ty, kteří se tím zabývají. Já si myslím, že tady je přesně hranice ke spiritualitě, k buddhismu jako částečně filozof. filozofii, k transcendentální a transpersonální psychologii, kterou mnozí pěstují, dokonce někteří slavní Češi v zahraničí. Takže to jsou výzvy, ale obávám se, že ne pro každého.
Dobrá. Já budu-li parafrázovat výrok toho vašeho kolegy profesora, který řekl tomu pacientovi, od kdy jste takový hloubavý, abyste mě jednou vy nemusel říci, pane Mrtliku, já si vzpomínám, když jste začal být hloubavý, tak pojďme od tohoto tématu a pojďme zpátky na zem.
Ale já myslím, že na úrovni, na které to tady teď vedem, to ještě zdaleka není nebezpečné.
Dobrá, vraťme se na zem, nebo já se vrátím na zem. Jak se dá nemocná mysl léčit? Věda nebo medicína zaznamenává obrovský pokroky v operování a ve všem a farmaka. Zaznamenala i psychiatrie stejný pokrok jako ostatní disciplíny?
Já myslím, že ne, ale není to tím, že lidi, kteří v ní pracují, kteří se tomu věnují a kteří zkoumají v oblasti prožívání a chování, takže by byli hloupější nebo měli horší metodologii nebo línější než třeba inženýři nebo fyzici nebo takový ti tělesní doktoři. Ta medicína opravdu udělala velký pokrok, ale že to je dáno povahou věci, že prostě mysl, psychika, anebo dokonce chcete-li duše, jsou matérie s odpuštěním mnohem hůř uchopitelné, mapovatelné a nějak měřitelné, než to, co souvisí s tou fyzí, s tou tělesnou stránkou. Prostě nohu buď máte, nebo když vám ji uříznu, tak ji nemáte. Mezi tím může být něco, že je zraněná, že to sešiju a platí zde poměrně jednoduché kauzality a jednoduché a hlavně viditelné vztahy. Kdežto u té psychiky je velký problém už, jak zjišťovat všechny možné její stavy. Ten psychiatr je vlastně, nebo i psycholog, odkázán pouze na pozorování toho chování toho jedince a na jeho výpovědi. Tečka. Dosud nebylo dost dobře možné nějakými objektivními metodami zjišťovat, co se vám děje v hlavě. Já doufám, že to doslova možné dlouho nebude, protože by se zde otvíraly možnosti pro velkého bratra. Ale i takové ty experimenty s těmi psychedelickými látkami, které navozovaly změněné stavy vědomí a které velmi napovídaly o tom, co všechno v té hlavě máme, aniž si to uvědomujeme, takže tu úplnou odpověď nebo jasný metodický nástroj, jak psychiku uchopit experimentálně, nepřinesli v tom rozsahu, jak se doufalo.
Říká se, a každou chvilku o tom někde čtu, že hodně při aspoň některém druhu duševních chorob pomáhá malování. Za prvé, je tomu tak? Stačí jenom odpovědět ano nebo ne? A čím je to způsobeno? To mě zajímá. A proč třeba nepomáhá stejně hudba? Nebo pomáhá?
No tak, pomáhá, ale nerad, abychom tady vyvolali nadměrná očekávání, že někdo, kdo přijde do těžké deprese nebo mánie nebo zešílí, takže si veme štětec a paletu a bude z toho venku, takhle to nefunguje. Malování a na psychiatrii, když se to provozuje profesionálně pod nějakým odborným dohledem, se tomu říká arteterapie, tak slouží spíš jako taková přídatná metoda navrch, jednak k farmako a jednak psychoterapii, která umožňuje například určité odreagování, určité předložení svého vnitřního světa navenek a nahlédnutí ho jaksi zevně i pro toho klienta určitou projekci, umožňuje abreakci, odreagování, umožňuje potom interpretace ve spolupráci s tím terapeutem, co jste myslel tímhle, co tím. Ano. Protože tím, že to je nonverbální technika, tak umožňuje vyslovit věci, které se slovy člověku vyslovovat nechtějí nebo ani nejdou. A také ten výraz toho tvaru, barvy a kompozice hrábne do určitých oblastí nevědomí, které jsou na té úrovni verbální nepřístupné, kdežto na té nonverbální se projeví a lze je potom interpretovat. Čili takhle bychom mohli jít dál. Ale musím vás trošku poopravit, tady není rozdíl oproti té hudbě, ona existuje nejenom arte, ale taky muzikoterapie. Aha. A muzika plní trošku jinou funkci, ale svým způsobem podobnou v tom, že například takzvané orfovy nástroje nebo orfová hudba, kde ti pacienti si vezmou různé paličky, ksilofony, bubínky a tak dále, tak také umožňují tu expresi a naopak poslouchají poslouchání hudby umožňuje mimo jiné relaxaci a projekci.
Říká profesor Cyril Lešl, doktor věd, a já budu stejně jako vy, přátelé, během té krátké pauzy, kterou teďko zase musíme udělat, jistě napjatě čekat, až se zase vrátíme vy i my. Tady je pořád zdravíčko, doktore, a v dnešním zdravíčku je profesor Cyril Lešl. Pane profesore, lékaři těla, jak jsme je nazvali, přiznávají genetické dědičnosti nemocí. To je samozřejmost. Platí to i v psychiatrii, ano nebo ne?
Platí, a tady jste mi připomněl jednu důležitou poznámku, která by zde měla zaznít, že teď se čím dál tím víc, jak se ta medicína specializuje, ano, a vlastně se stáváme odborníky na stále menší a menší úseky, tak se zdůrazňuje nutnost návratu k určitému celostnímu chápání, celostnímu organismu ve smyslu té tělesné, ale i psychické stránky, protože se ukazuje, že například duše výrazně ovlivňuje imunitu a imunita naopak ovlivňuje psychiku, a že takový ten celostní pohled, který třeba v oblasti rehabilitace reprezentuje Pavel Kolář nebo v oblasti psychosomatické medicíny Jan Hnízdil, tak to je celostní přístup, který na určité úrovni opravdu funguje a má nějakou přidanou hodnotu. A pokud jde o to, na co jste ptal, tak ano, geneticky je determinována řada psychických poruch a dá se to dokonce velmi snadno prokázat, například tím, že se sleduje výskyt té choroby v rodinách.
Ale to mi řekněte, no právě, výchovy v rodinách. Dá se to změnit výchovou nebo prostředím?
Tak některé, například způsob reagování na náročné životní situace, úzkostné poruchy, postoj k ostatním a tak, to se výchovou výrazně modifikuje. Ostatně všechno, co máme vrozeno, se výchovou výrazně modifikuje. Nakonec i naše tělesná konstituce. My můžeme být konstitučně tlouštíci, ale když se přinutíme k tomu, abychom cvičili a omezovali se v příjmu potravy, tak dokážeme zhubnout i tak. Tak zrovna tak je to s tou psychikou, ale je spousta velmi přesvědčivých studií, které ukazují, že například schizofrení, psychóza má vysokou míru dědičnosti. To vidíte nezměnitelnou. To vidíte například tak, že si můžete porovnat, jaký je výskyt schizofrenie, když jeden z postižených jí má u jednovaječných dvojčat. Tak pravděpodobnost, že to druhé jednovaječné dvojče dostane tu psychózu, je 50%. Zatímco, když nejste příbuzní, tak je to jenom 0,5%. Takže ten rozdíl mezi 0,5% a 50%, to je ten argument pro tu dědičnost. Ale zároveň, když se nad tím zamyslíte, tak si řeknete, dobře, ale kdyby to bylo jenom dědičné onemocnění, tak by to ta jednovaječná dvojčata musela mít vždycky obě, protože mají stejný genetický kód. A oni to mají jenom v 50%. Čili u duševních poruch, a teď to můžeme rychle shrnout, ten velmi složitý vztah, jde o interakci vrozeného základu, takové té genetické zranitelnosti v určité chorobě, tam se sejde pár genů, který vás činí náchylným k tomu, potom vnějších nějakých vlivů, a ty nemusí být jenom psychogenní jako výchova, ale může to být setkání s nějakou infekcí nebo viry intrauterině, parazity. A pak to bude spouštěcí faktor, který třeba u té schizofrenní psychózy je kolem puberty, například kouření kanabis, které nefunguje jako příčina, ale funguje jako spouštěcí faktor. Je to asi tak, jako když máte nízkou imunitu, k tomu chytíte někde bacil, dostanete zápal plic, což si všichni umí vysvětlit, ale když si k tomu ještě jdete v minus 10 stupňů mrazu zaběhat a ještě si pak k tomu dáte cigaretu, tak tu nemoc opravdu doklepnete. Takhle je to zejména s těmi psychickými poruchami.
Celou dobu mluvíme o jednotlivcích při našem minulém setkání i tom dnešním. Dovolím si, možná je to demagogie, ta moje otázka, ale tak k tomu je prostě v mém případě. Od toho tu jsem, abyste mi vyvracel špatné otázky. I nějaké společné vnímání psychiky jsou, je agrese lidstvu vrozená třeba a přirozená a jenom silnější nebo víc se bojící trestu tomu odolají? Jsou tím pádem války třeba jako taky vlastně přirozenou součástí lidského bytí?
Víte, na tuhle otázku odpovídá řada velikánů, kterým bychom měli naslouchat, třeba i kriticky, můžeme si o tom myslet, co chceme. Vy jste zmínil, že vším tady hýbe rozmnožovací pud, ano. Že to je to ultimum refugium a vlastně je to jinými slovy to, co postuloval Sigmund Freud, když považoval libido za hlavní hnací sílu naší psychiky a vývoje. Ale jsou jiní, kteří považují spíš za takový hnací pud snahu dostat se sociálně v tom žebříčku nad ty ostatní, ano. Kdo dál, kdo výš. To je třeba jeden z Freudových žáků Alfred Adler, který to vystavil na jiném pudu. No a pak je to na Konrad Lorenz a sociobiologové a etologové, kteří pak na něj navazují, kteří tvrdí, že to je právě agresivita, která žene to lidstvo kupředu. Ta negativní stránka té agrese, to je daň, kterou platíme za to, že jsme tvořiví, že nezahyneme na jednom místě, protože tím, jak se nemáme mezi sebou rádi, tak se rozptýlíme po zemských statcích. Hned ta první kapitola toho Lorenzova paradigmatického díla, takzvané zlo, aneb o smyslu a vývoji agrese v přírodě. Rodě v němčině Zogenante Beze, tak ta se jmenuje K čemu je zlo dobré. A tam jsou vysvětleny právě tyhle ty evoluční významy agresivity a naopak v poslední kapitole tuším a zejména pak v těch jeho 10 smrtelných hříchů civilizovaného člověka říká, že i kdyby jeden den nakrásně zavládla jedna jediná ideologie jakéhosi usmíření po celé zeměkouli, tak už v tu chvíli se rozdělí na zastánce kacířského a takového výkladu a už se do sebe pustí a zase se budou bušit do prsou, protože prostě to je přírodě imanentní.
Říká profesor Cyril Hešila. Já vám položím, pane profesore, poslední otázku, která bude poměrně jasná a aktuální. Vy jste mě totiž před nějakým už delším časem nesmírně i pobavili, vyděsil vaším rozdělením a kritickým pohledem na tento národ, který do dneška mám uložen. A já se ptám v té souvislosti, nedomníváte se, že by všichni žadatelé o státní službu, ať už v jakékoliv podobě se zbraní, podpaží či nikoliv, měli procházet nějakým hlubokým psychologickým nebo psychiatrickým zkoumáním? A teď to nemyslím to ironicky, doslova.
Tak nějakým otestováním zdatnosti, schopností, pohovorem, screeningem určitě, ale obávám se, že tyhle ty návrhy přeceňují možnosti psychologického testování. Jo. To je v těle těch situacích k ničemu. To je asi jako řidičské oprávnění pro způsobilost jezdit autem. Je to sice podmínka do určité míry nutná, protože ano. Bez toho by se člověk třeba nenaučil jezdit nebo by se naučil špatně, ale není dostačující, protože spousta lidí ten řidičák má, jezdí jako šílenci a zabijou se.
A to byla poslední slova našeho dnešního hosta, profesora Cyrila Hešla, doktora věd, abych znova to neřekl špatně. To, že mám radost, je nad slunce jasné a pokud teda by to na mě, pane profesore, nebylo dostatečně vidět, tak vám to tímto sděluji. Radost toho, že jste tu byl a radost, že vás snad zase ještě někdy v tomto pořadu anebo v jiných uvidím.
Bylo mi nad těmito tématy taky potěšením.
Mějte se hezky, přátelé, naschledanou.